να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον τέος Υπουργό, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στον κύριο Σπυρόπουλο.
Καλημέρα και στον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα γραμματέα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον κύριο Τσιάρα.
Να αρχίσουμε λίγο, Νίκο, αν έχεις, δεν έχεις αντίρρηση με τα λειτουργικά, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα αυτό που θα συμβεί αύριο. Έχω μια συνάντηση με τον Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός. Κύριε Τσιάρα, θεωρείτε ότι όπως είναι διαμορφωμένη η συγκυρία σήμερα στην περιοχή, με τις θέσεις της Τουρκίας σε σχέση με τα εξοπλιστικά, με την κόντρα που έχει για τα αεροπλάνα με τους Αμερικανούς, την εμπλοκή με τη Σουηδία και όλο αυτό, είναι ένα έδαφος που μπορεί η ελληνική πλευρά και η τουρκική να βρουν κάποια σημάδια, σημεία μάλλον, που να πάμε ομαλότερα, όπως τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, στις σχέσεις μας?
Θέλω να πιστεύω ότι είναι επιθυμία και των δύο πλευρών, σίγουρα είναι επιθυμία της ελληνικής πλευράς, να υπάρχει ομαλότητα στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Και είναι γεγονός ότι μετά από μια περίοδο που υπήρξε ψυχρότητα, ένταση και βεβαίως μια, αν θέλετε, δημόσια τοποθέτηση, ειδικά από την πλευρά του Τούρκου Προέδρου, με πολλά αντιφατικά στοιχεία σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τη θέση της Τουρκίας, νομίζω ότι επιτέλους ξανάνοιξαν δειλά-δειλά, βέβαια, οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη στάση της κυβέρνησης και ειδικά του Πρωθυπουργού, ότι οι εθνικές μας θέσεις είναι κόκκινη γραμμή και ότι επιτέλους ο παγκόσμιος παράγοντας, η Ευρώπη, έχουμε αρχίσει να κατανοούν ότι σε αυτή την, εν πάση περιπτώσει, διένεξη που επιχειρεί η Τουρκία, τελικά η Ελλάδα μάλλον έχει το δίκιο με το μέρος της. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν διαμορφώσει τέτοιες συνθήκες, ώστε να μπορούμε να προσερχόμαστε σε αυτό το διάλογο με εντελώς διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με το παρελθόν. Νομίζω ότι είναι άλλη μια ευκαιρία. Θέλω να πιστεύω ότι αν πριτανεύσει η λογική και από την πλευρά της Τουρκίας, άλλωστε ο κύριος Ερντογκάν είναι απαλλαγμένος από το άγχος της εκλογικής αναμέτρησης, που θέλαν όλοι να πιστεύουμε ότι είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο είχε αναπτύξει μια συγκεκριμένη ρητορική, θα είναι σε θέση να δει ρεαλιστικά αυτό το οποίο συμβαίνει. Δύο χώρες που η ίδια η γεωγραφία σαραγκάζει να βρίσκονται δίπλα-δίπλα, δεν μπορεί παρά να βρίσκουν τον τρόπο ούτως ώστε να συνεπάρχουν ειρηνικά.
Κύριε Σπυρόπουλε.
Είναι σημαντικό να υπάρξει και να συνεχιστεί ένας διάλογος ειλικρίνειας μεταξύ των δύο χωρών. Εμείς ήμασταν πάντα υπέρ αυτής της στρατηγικής και προφανώς βοηθάει και τους λαούς των δύο χωρών για να μην υπάρχει μια ένταση στην περιοχή. Αυτό όμως πρέπει να δούμε και τις προϋποθέσεις εθνικές που βάζει ο καθένας και κυρίως μιλάμε για τη χώρα μας. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να συζητήσει με τα υπόλοιπα κόμματα και να υπάρχει μια εθνική γραμμή όσον αφορά το τι συζητάμε και το που θέλουμε να φτάσουμε και το τι να κερδίσουμε από αυτή την συζήτηση, αν μπορούμε να κερδίσουμε και αν φτάσει στο τέλος του δρόμου. Το λέω αυτό.
Θεωρείτε
γιατί
ότι την έχει υπερβεί αυτή τη γραμμή που πάνω κάτω τα κόμματα συμφωνούν?
Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ μια συνέντευξη πριν από κάποιο καιρό του κ. Μητσοτάκη, που στην ουσία μόνος του άνοιγε το ζήτημα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, κάνοντας υποχώρηση από κάποια ζητήματα τα οποία δεν μας προσδιορίσε ποια είναι αυτά. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι ξεκινάμε μια διαπραγμάτευση, μια συζήτηση με τη γειτονική χώρα, βάζοντας εκ των προτέρων ζητήματα υποχωρήσεων και μάλλον σε ζητήματα τα οποία αφορούν κόκκινες γραμμές της χώρας μας. Και πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Ερντογάν έχει συζητήσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα πολλά ζητήματα, όπως και το μεταναστευτικό, και το είδαμε και πρόσφατα με την είσοδο του Σουηδία στο ΝΑΤΟ, να πηγαίνει με μια μορφή ανατολίτικου παζαριού. Αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να είναι προς όφελος των συμφερόντων της χώρας μας. Οπότε λοιπόν θέλει εθνική συνεννόηση. Εμείς ήμασταν πάντα υπέρ αυτής της εθνικής συνεννόησης. Να γίνει κατανοητό και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι το δίκαιο είναι υπέρ της χώρας μας και κυρίως να σταματήσει ο εξοπλισμός της Τουρκίας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχει μιλήσει και ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την ανάγκη να υπάρχει εμπάργκο όπλων απέναντι στην Τουρκία.
Τώρα πάμε στο θέμα των ημερών, το θέμα που απασχολεί κυρίως την επικαιρότητα, που είναι η εκλογή του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ξεκινήσω αυτή τη φορά από τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, και να ρωτήσω, κύριε Σπυρόπουλε, αν ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο εκλογής, που φαίνεται πια να είναι αρκετά πιθανό, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, με την έννοια ότι κινείται με έναν επικοινωνιακό τρόπο και φαίνεται να προσβλέπει στη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κεντρό χώρο.
Κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ έμπειρος και εσείς και ο κύριος Δελατόλας.
Ο κύριος Δελατόλας πιο έμπειρος από μένα.
Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Τον θαυμάζω από μικρός. Τον θαυμάζω από μικρός.
Είναι δικά σας ζητήματα. Αυτά δεν θέλω να εμπλακώ. Είστε όμως και δύο έμπειροι για να ξέρετε ότι η επικοινωνία φτάνει μέχρι κάποιο όριο και στο τέλος η ουσία της πολιτικής είναι οι προτάσεις και οι λύσεις για τα ζητήματα των πολιτών. Και βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία η κοινωνία απαιτεί σε πάρα πολλά επίπεδα να υπάρχουν προτάσεις και να υπάρχει μια άλλη πρόταση για τον τόπο. Είδατε τι έγινε το καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές και στη Ρόδο και στον Εύρο και στην Αττική, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, και φυσικά αυτό θα ολοκληρωθεί με την καταστροφή στη Θεσσαλία. Ο κύριος Τσιάρας νομίζω τα έχει δει από πολύ κοντά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υγειονομική βόμβα που η κυβέρνηση δεν έχει τους τρόπους να την αντιμετωπίσει και το σχέδιο και αφορά την περισυλλογή όλων των ζώων, των νεκρών ζώων της περιοχής, και φυσικά απαιτείται ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του Θεσσαλικού κάμπου. Και αυτό νομίζω ότι με αυτά τα οποία είδαμε πριν από 3 χρόνια με την αντιμετώπιση του Ιαννού, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση μόνη της να το εκπονήσει. Γι' αυτό και εμείς στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης προτείναμε μια task force, η οποία με συνένεση θα προτείνει μέσα από ευρωπαϊκά πρότυπα και με διαφάνεια και ταχύτητα ένα σχέδιο όσον αφορά την αναβάθμιση της περιοχής, το να υπάρξουν έργα αντιπλημμυρικά τα οποία να θωρακίσουν για μελλοντικά τέτοια γεγονότα, και τέλος πάντων να υπάρξει μια προσπάθεια έτσι ώστε ο πλούσιος Θεσσαλικός κάμπος να επανέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να υπάρξουν καλλιέργειες οι οποίες απαιτούνται στην περιοχή.
Εσείς καλά να κάνετε, αλλά ο κύριος Κασελάκης τι να κάνει? Πρόταση για τη Θεσσαλία ακόμα δεν εκλέχθηκε. Πρόταξη για το ΣΥΡΙΖΑ κάνει σε αυτή την βάση, ορθώς κατά τη γνώμη.
Ο κύριος Κασελάκης, αν θέλει την άποψή μου, λέει με ένα ωραίο χαρτωμένο τρόπο στο TikTok ότι θα κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δεν μας εξηγεί τους τρόπους που θα κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
Κάθεστε να εκλεγεί, κύριε Σπυρόπουλε, συμπαθέστατε, κύριε Σπυρόπουλε, κάθεστε να εκλεγεί και να δούμε τι ψάρια πιάνει. Αν εκλεγεί δηλαδή ο άνθρωπος.
Επειδή, κύριε Δελατόλα, ζήσαμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ πρόσφατα μια πολύ μαζικότερη διαδικασία 270.000 πολιτών που ήρθαν και ψήφισαν, με 6 υποψηφίους που έκαναν ένα πραγματικά πολιτικό διάλογο και με την πραγματοποίηση debate, με ωραίους όρους και με πολιτικές αντιπαραθέσεις, νομίζω ότι αυτές οι ισοκομματικές αναμετρήσεις των κομμάτων που αναζωογονούν την πολιτική και αναζωογονούν και τα κόμματα και χρειάζονται στη δημοκρατία,
στην πορεία
γίνονται με πολιτικούς όρους βεβαίως και ενός οράματος που ο καθένας θέλει για τη χώρα.
Για να μην αδικήσουμε και τον κύριο Τσιάρα, για να περάσουμε σε λίγο σε αυτόν. Όλα κρίνονται στην πορεία. Κύριε Τσιάρα, είναι ο κύριος Κασελάκης ένα πρόσωπο τώρα, εσείς τι θα πείτε, αλλά ο κόσμος το λέει και το λέει και ο ίδιος, ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, αν προφανώς καταθέσει προτάσεις για τη χώρα.
Αυτή η συζήτηση, κύριε Δελατόλα, είναι πολύ μακριά από το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Και το λέω αυτό γιατί αφενός μεν εμείς στη Νέα Δημοκρατία βλέπουμε προφανώς με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να καταθέτει θέσεις, να μπορεί να εκφράζει απόψεις. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας και προφανώς μια ισχυρή αντιπολίτευση κάνει καλύτερη και την όποια κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί πέρα, το ποιος θα εκλεγεί, αν εκλεγεί ο κ. Κασελάκης ή η κυρία Αξιόγλου, είναι ένα θέμα που αφορά στους υποστηρικτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εκτιμώ την επόμενη Κυριακή θα το δούμε. Θα συμφωνήσω με την άποψη του κ. Σπυρόπουλου ότι η επικοινωνία είναι μέχρι κάποιο σημείο. Από κάποιο σημείο και μετά είναι η πραγματική πολιτική, είναι οι θέσεις, είναι οι απόψεις, είναι αυτά τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν και στους πολίτες και στην κοινωνία ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει σχέδιο και υπάρχουν ενδεχομένως και συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες μεσομακροπρόθεσμα συνιστούν μια συγκεκριμένη στρατηγική.
Το είπε ο Νίκος ότι, κύριε Τσιάρα, ο Νίκος είπε πριν, αν θυμάμαι καλά γιατί είμαι μεγάλος και ξεχνώ, η διείσδυση του Κασελάκη στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς, τώρα τα σχήματα έχουν λίγο χαλαρώσει.
Του κέντρου, όχι, στη δεξιά δεν έχει διείσδυση.
Εκεί πιθανόν να έχει ένα πρόβλημα ταυτότητα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά θα το βρει. Δεν είναι όμως ένας χώρος που ο Μητσοτάκης τον έκανε κυβέρνηση, έτσι λένε τουλάχιστον.
Επειδή αυτή, ξέρετε, είναι μια πολύ θεωρητική συζήτηση, η οποία προφανώς κάθε φορά μπαίνει μέσα από την εξέλιξη των γεγονότων στο δημόσιο διάλογο. Εμένα η άποψή μου είναι πολύ συγκεκριμένη, ότι όλα κρίνονται στην πράξη. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Μέσα από πολλαπλές κρίσεις και την αντιμετώπιση τους, οι Έλληνες πολίτες έδωσαν ξανά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στις πρόσφατες εκλογές του καλοκαιριού. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά τα επόμενα 3,5-4 χρόνια, προκειμένου να αποδειχθεί μέσα από σοβαρό κυβερνητικό έργο, γιατί η ίδια η ελληνική κοινωνία και οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες έπρεπε, το κάνανε και μπορούν να ξαναεμπιστευτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, είναι, όλη αυτή είναι μια πολύ θεωρητική συζήτηση και το κατανοώ πολύ καλά ότι είναι ένα μέρος και μια ανάγκη και της δημοσιότητας αλλά και, και του διαλόγου που πρέπει να αναπτύσσεται κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από εκεί και πέρα όμως τα πραγματικά προβλήματα είναι αυτά που αναγκάζουν καταρχήν τους πολιτικούς, τα πολιτικά κόμματα να στέκονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο απέναντι στην κοινωνία, αλλά βεβαίως δίνουν και την ευκαιρία στους πολίτες να τους κρίνουν. Εκεί βρισκόμαστε, αυτό πάντα επαναλαμβάνεται, αυτό πάντα είναι που δίνει την πραγματική ευκαιρία ή τον πραγματικό λόγο στα κόμματα να έχουν μια συγκεκριμένη κατάταξη απέναντι στην προτύπηση των Ελλήνων πολιτών.
Να πούμε κύριε Τσιάρα ότι ορθώς ο κύριος Σπυρόπουλος πριν έκανε μια αναφορά στην καθημερινότητα και στα προβλήματα και δει στη Θεσσαλία. Πιο κατάλληλος άνθρωπος από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσει για αυτά είστε εσείς που είστε από εκεί, ζήσατε τις αγωνίες και τις δυσκολίες των ανθρώπων. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, μια εκτίμηση. Για παράδειγμα, από ένα χωριό το οποίο έχει βυθιστεί και ο κόσμος έχει φύγει από το σπίτι του και δεν ξέρω που μένει σήμερα, αν είναι σε συγγενείς ή σε καταλήματα. Πότε προβλέπετε χρονικά βάσει των σχεδίων που υπάρχουν να ξαναγυρίσει εκεί ή αν εκεί είναι κατοικήσιμο ο χώρος πλέον ή πρέπει να πάει αλλού.
Κοιτάξτε, σε πολλά σπίτια...
6 μήνες, ένας χρόνος, πόσο πρέπει να γίνει αυτό.
Κοιτάξτε, σε πολλά σπίτια ήδη έχουν επιστρέψει οι κάτοικοι και είναι σε μια διαδικασία συντήρησης και ανασυγκρότησης και επισκευών. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν ακόμη και σήμερα χωριά, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Βλοχός ή η Μεταμόρφωση, που τα νερά δεν έχουν φύγει εντελώς, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να διοικητευτούν κάπου. Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή η οποία γίνεται για τη Θεσσαλία, αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εύλογα λόγω της ανησυχίας όλων αυτών των ανθρώπων, ειδικά που μένουν εκεί, καταλαμβάνει το δικό της χώρο στο δημόσιο διάλογο. Το θέμα είναι ότι πρέπει κανείς να γνωρίζει ποια είναι τα ιδιαίτερα δεδομένα της περιοχής και ποιο ήταν το πραγματικό γεγονός. Σας το λέω αυτό γιατί προσωπικά έχοντας την εμπειρία της σύγκρισης με τον Ιαννό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μιλάμε για ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο είχε σχεδόν τετραπλάσια ένταση σε σχέση με
το έχουμε πει αυτό. Αυτό είναι, το λένε όλοι. Έτσι,
αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βρίσκεται σε καμία απολύτως πρόβλεψη και δεν μπορεί ουσιαστικά να αντιμετωπιστεί με κανέναν τρόπο. Η προσπάθεια της κυβέρνησης πρώτα και πάνω απ' όλα ήταν να κρατήσει την πρώτη προτεραιότητα που ήταν να διασωθούν οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια ειδικά σε αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση, με βάση το μοντέλο του Ιαννού, βρίσκεται στη Θεσσαλία. Μιλάμε όμως για μια έκταση ζημιών που δεν είχε ποτέ προηγούμενο. Μιλάμε για 4 νομούς. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εντοπισμένο τοπικά και δεν έχει την έκταση που αυτή τη στιγμή μπορεί να βλέπουμε στη Θεσσαλία και να δημιουργεί τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ακόμη και σήμερα, ακόμη και τώρα το πρωί, την ώρα πριν, λίγο πριν βρεθούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, προσωπικά προσπαθούσα να ενημερώσω για θέματα και ζητήματα που όντως αφορούν στο υγειονομικό ζήτημα της αποκομιδής των νεκρών ζώων. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα τα οποία ακόμη και σήμερα είναι σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης τους από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό όμως που έχει σημασία να πούμε είναι το εξής, γιατί νομίζω ότι μου πέταξε το γάτι.
Ναι, για να ακούσουμε και τον κύριο Σπυρόπουλο πάνω σε αυτά.
Έχει μεγάλη σημασία να του πω και ενδεχομένως να ακούσουν και οι ακροατές μας ότι η αντιμετώπιση του Ιαννού, ειδικά από την πλευρά της κυβέρνησης, έγινε με τον πλέον επιτυχή τρόπο. Και το λέω αυτό γιατί ανακουφιστήκαν οι πληγές, στηριχθήκαν οι άνθρωποι, δοθήκαν, αν θέλετε, όλα εκείνα τα εργαλεία προκειμένου η ζωή στην καρδίτσα να ξαναβρει την κανονικότητά της.
Φύγανε και κάτι γέφυρες από εκεί που τους ξαναφτιάξανε. Ξαναφτιάξανε κάτι δρόμους πάνω σε διασταυρώσεις με λέμματα.
Με βάση την ένταση του φαινομένου, θα ήταν πραγματικά απίθανο να πούμε ότι αυτό θα έμενε χωρίς.
Βάλτε μια τελεία, κύριε Τσιάρα.
Θέλω όμως να πω δύο πράγματα.
Βάλτε μια τελεία να πάμε και δεν θα προλάβει ο κύριος Σπυρόπουλος. Έχουμε ακόμα 3-4 λεπτά. Παρακαλώ.
Το λέω στον κύριο Σπυρόπουλο. Το εκλογικό αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών, τουλάχιστον και για την Καρδίτσα, έδειξε ότι η κυβέρνηση στάθηκε και με πραγματική στήριξη, αλλά και με επιτυχία απέναντι στο φαινόμενο του Ιαννού. Και δευτερευόντως, για να βάλουμε αυτή τη συζήτηση σε μια άλλη διάσταση, ενώ με τον Ιαννού είχαν πληγεί κυρίως ο Δήμος της Καρδίτσας και ο Δήμος του Μουζακίου, οι περιοχές που δεν επλήγησαν τώρα με τον Ντάνιελ ήταν ο Δήμος της Καρδίτσας και ο Δήμος του Μουζακίου. Η Καρδίτσα και το Μουζάκι. Για ποιο λόγο? Για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί υπήρχε η εμπειρία. Και δεύτερον, γιατί γίναν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα. Αν πιστεύει κανείς ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός που μπορεί
κύριε
να.
Κύριε Τσιάρα, μας ακούτε. Βάλτε μία τελεία, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Μπορεί να εμφανιστεί δυνητικά κάθε χίλια χρόνια.
Μας ακούει ο κύριος Τσιάρας.
Μια κουβέντα, κύριε Σπυρόπουλε.
Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε, για να κλείσουμε.
Καταλαβαίνω την αγωνία του κύριου Τσιάρα, γιατί είναι βουλευτής της περιοχής και καταλαβαίνει και αυτός ο ίδιος. Την αγανάκτηση του κόσμου. Γιατί το 41% κύριε Τσιάρα δεν κρύβει τις τεράστιες ευθύνες που έχει η κυβέρνησή σας και για τη μη προετοιμασία αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, αλλά και για την δράση στο πεδίο όταν ήρθε αυτό το τραγικό φαινόμενο και επί πάρα πολλές ώρες δεν υπήρχαν διασωστικές λέμβοι και εναέρια μέσα για να σώζουν τον κόσμο. Και τόσες μέρες μετά υπάρχει μια υγειονομική βόμβα στην περιοχή όσον αφορά την αποκομιδή των ζώων και όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα. Έχουμε μιλήσει για 22 αντιπλημμυρικά έργα, κύριε Τσιάρα, το οποίο αποτυπώνεται σε μελέτες που έγιναν από το 2016-2017 και μετά. Έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, όπως και πάρα πολλά έργα τα οποία είχατε εξαγγείλει και εσείς και η Περιφέρεια, ενώ η Κεντρική Κυβέρνηση και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά τον Ιαννό, για την περιοχή της Θεσσαλίας και μόνο, τα οποία δεν έχουν γίνει. Το ότι ζούμε τέτοια φαινόμενα στην ίδια περιοχή ξανά αποτυπώνει ότι τα έργα τα οποία είτε έγιναν είτε δεν ολοκληρώθηκαν δεν μπορούσαν να θωρακίσουν και να εξασφαλίσουν στους πολίτες μία ασφάλεια. Και γι' αυτό είχε τεράστια ευθύνη και εσείς στη Νέα Δημοκρατία και στη κυβέρνηση, αλλά και η τοπική περιφέρεια. Για το λόγο αυτό, και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι τέτοια φαινόμενα με τέτοια σφοδρότητα θα πλήττουν και τη χώρα μας και την Ευρώπη, προτείναμε ένα εθνικό σχέδιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πρότεινε μία task force, όπως είπα και πριν, σε ευρωπαϊκά πρότυπα, που με διαφάνεια και ταχύτητα και με τη συμβολή όλων μας θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της Θεσσαλίας και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μία διακομματική επιτροπή που θα μπορέσει να αναλογιστεί ότι πλέον από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός πολιτικής προστασίας στα πρότυπα των νέων δεδομένων που μας φέρνει η φύση.
Μάλιστα.
Έτσι θα θέτουμε τους πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια και δεν θα λέμε κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο αυτό που λέει η κυβέρνηση και τώρα, ότι τι να κάνουμε, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσιάρα.
Ευχαριστούμε
τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα.